Исаның туылу мейрамы кезіндегі жалғыздық сезімімен күресу. Патша оларға былай деп жауап береді. Сендерге шындығын айтамын. Менің мына бауырларымның тіпті ең маңызсыз болып көрінген біреуіне жасаған жақсылықтарың, шын мәнінде маған жасаған жақсылықтарың. Матай жазған ізгі хабар 25-ші тарау 40-ші аят. Желтоқсан айы мен депрессия қатар жүретін сияқты. Кез келген психологтан, кез келген бағушыдан, өз-өзіне қол жұмсау жедел желеде жұмыс істеген кез келген адамнан сұрасаңыз, олар сізге желтоқсан айында депрессиямен күресетін адамдар санының артатынын айтады. Кейбіреулер бұл ауа райымен байланысты шығар деп айтуы мүмкін. Басқа біреулер жоқ, бұл Исаның туылған күніне орай адамдар өте көп арақ ішеді деп айтуы мүмкін. Бірақ ауа райы немесе ішімдікке қарағанда тереңірек бір нәрсе бар екеніне сенімдімін. Бірақ әрине бұл екі нәрсе де бұл мәселеге өз әсерін тигізеді. Нағыз мәселе мынада. Кейбір адамдардың Исаның туылған күні мерекесінде үйге бара алмауларынан, немесе кейбір адамдардың мүлдем үйі болмағандықтан, немесе үйлері болса да отбасы мүшелерімен ұрсысып қалғандықтан, бұл мейрамды отбасымен бірге өткізе алмайтындықтан туындайтын жалғыздық сезімі. Айналада жүгіріп жүрген балалар, сыйлық сыйлайтын, бірге тойлайтын ешкім жоқ кезде кім үйде шырша ағашын қойып безендіргісі келеді? Кім үйде жалғыз қалғанда әртүрлі мерекелік әндерді тыңдағысы келеді? Жарайды, онда не істейміз? Бұл мейрамнан мүлдем бас тарту керек пе? Оны біздің есімізден жойып тастау керек пе? Бұл сұраққа деген жауаптың бір бөлігі бұл мейрамның шынайы мәні туралы ойлануда жатыр. Бұл жай ғана отбасымызбен дәмді тамақ жеп, сыйлықтармен алмасып, көңіл көтерумен байланысты ма? Әлде бұл мейрам өзінің жалғыз ұлын біз үшін жіберген Құдаймен байланысты ма? Исаның да бұл мейрамда 33 жыл бойы үйде болмағанын, ұзақ жылдар бойы адамдардың оны дұрыс түсінбегенін, тіпті қорлағанын және көкте қалдырған үйін аңсағанын ешқашан ұмытпаңыз. Қуаныш сезімі мен мағынаны кетіретін желтоқсан депрессиясына қарсы тұрудың бір жолы Исаның туылған күні мейрамының мәніне қайта назар аудару болып табылады.